Mēs piedalāmies rīta koncertā, kas ir 2012. mazajā ģildē, un mūsu tas temats ir svētku rīts. Tā kā es arī vadīšu šo sarīkojumu, es arī zinu apmēram tos tematiskos piedāvājumus, tad viņi būs ļoti dažādi un ļoti interesanti. Un tas arī parasti ir tas interesantākais, kas notiek folkloras koncertos, tā lielā dažādība. Ja? Piemēram, tur Grodi rādīs mākoņu kalna puses tradīcijas, savukārt atkal cita ansambļa, tur ir tāda tā kopa vilkači, vairāk runās par arāju tēmu, savukārt putnis no jaunlaicenes par dvieļiem. Nu, tātad ļoti dažādas tās tēmas, dažādi izpausmes veidi, kā saka, katra gaumē un katra interesē.